Aș vrea să deschidem astăzi Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 4. După ce în capitolul 1 Domnul i-a oferit lui Ioan o revelație a lui Hristos însuși, el i-a oferit și o vedere în profunzime asupra stării reale a multor biserici din acea parte a lumii, în capitolele 2 și 3. După cum știți, multe din acele biserici se aflau într-o stare foarte decadentă. Apoi, în capitolul 4, cu versetul 1, Domnul îi spune lui Ioan, suie-te aici. Ce cuvânt scump este acesta! Când vedem starea lucrurilor din jurul nostru și întâmpinăm probleme pentru care nu avem vreo soluție, este bine să-L auzim pe Domnul spunându-ne, vino mai sus, vino și vezi lucrurile din perspectiva mea și nu de la nivelul de jos, pământesc, de la care ai privit până acum lucrurile acestea. Eu cred că acesta este un cuvânt pe care noi înșine avem nevoie să-l auzim mereu. Vino mai sus. Pavel spune, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. El auzise acea chemare să vină mai sus și niciodată nu era mulțumit să rămână în acea stare. Nu conta cât de sus ajunsese. Primejdea conducerii creștine este că stăm prea mult în fața oamenilor. Suntem aclamați. Acum avem până și acoperire mediatică. Avem titluri înaintea numelor și grade după numele noastre. Ce altceva mai mult avem nevoie? Vă spun eu ce nevoie avem noi. Avem nevoie să ajungem mai aproape de inima lui Dumnezeu. Avem nevoie să urcăm mai sus. Dumnezeu nu l-a creat pe Adam pentru că avea nevoie de un slujitor. El nu l-a creat pe Adam pentru că avea nevoie de un ucenic și El nu m-a creat pe mine și pe tine pentru că avea nevoie de slujitori sau de ucenici. El are deja destui slujitori în milioanele de îngeri. El l-a creat pe Adam în primul rând pentru ca Adam să poată avea părtășie cu El. Iată de ce, pentru Adam, legea nu a fost 6 zile să lucrezi, iar a 7-a să te odihnești. Nu, aceasta a venit mai târziu prin legea lui Moise. Adam a fost creat în cea de-a 6-a zi și așa, chiar în prima lui zi, a 7-a pentru Dumnezeu, dar prima pentru Adam, a fost o zi de odihnă și de părtășie cu Creatorul lui. De-abia după acea zi de părtășie cu Dumnezeu, Adam avea să meargă în grădină și să-i slujească lui Dumnezeu pentru următoarele 6 zile. Și când uităm această ordine, când uităm că părtășia cu Dumnezeu trebuie să aibă prioritate față de ieșirea în via lui pentru a-i sluji, atunci înseamnă că am pierdut scopul principal al creației și al mântuirii noastre. Putem fi așa de ocupați cu cerințele din jurul nostru, încât să nu mai avem deloc timp de părtășie cu Dumnezeu. Putem simți că e pierdere de timp când în jurul nostru e o așa mare nevoie. Dar care este rezultatul unei munci bazate pe cerințe? Probabil o muncă din abundență, dar calitatea ei va fi slabă. Statisticile sunt înșelătoare. Probabil ați auzit afirmația că există 3 tipuri de minciuni. Minciuni negre, minciuni albe și statisticile. Statisticile sunt înșelătoare. Toată lumea are statistici în zilele noastre. Dar pe Iisus niciodată nu l-au interesat statisticile. Au fost perioade în viața mea când am trecut prin anumite crize. Una a fost foarte timpurie, când căutam să-i slujesc Domnului și am descoperit că, deși cunoșteam cuvântul, îmi lipsea puterea. Și astfel l-am căutat pe Dumnezeu pentru botezul în Duhul Sfânt, ca să fiu învestit cu putere din cer. Acum știu că sunt concepții diferite cu privire la acest lucru și nu încerc să convertesc pe nimeni. Spun doar că am fost născut din nou și m-am botezat în apă, dar râurile de apă vie nu curgeau din viața mea. Cu toate acestea, știam că Iisus făgăduise că oricine crede în El, râuri de apă vie vor curge din viața lor, că niciodată nu vor seca. Însă eu însumi m-am simțit sec de multe ori. Chiar dacă cunoșteam cuvântul, chiar dacă predicam, eram sec. Foarte adesea, lucrarea mea pentru Domnul a fost ca și cum aș fi pompat cu o pompă de mână. Știți ce înseamnă aceasta. Pompez și pompez și țâșnesc doar câteva șiroaie de apă. În mod sigur, nu curge un râu. Dar eu înțelegeam totuși cuvântul lui Iisus în mod clar. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Tot ce pot spune este că l-am căutat pe Dumnezeu și El s-a întâlnit cu mine. Și acest fapt a schimbat direcția vieții mele. Nu m-am alăturat bisericii penticostale. Nu mă consider a fi un penticostal sau un carismatic. Dar Dumnezeu s-a întâlnit cu mine și m-a umplut cu Duhul Său cel Sfânt. Și apoi, peste ani, am ajuns la o altă criză în viața mea. Aceea a fost o criză care a avut de-a face cu problema realității. Dacă ceea ce eu predicam era de fapt adevărat în viața mea interioară și dacă povara pe care se părea că o port când le vorbeam oamenilor era ceva ce purtam de asemenea și în inima mea. Acum mai mulți ani am avut primul congres de evangelizare. Acolo am prezentat un referat. Atunci eram tânăr, doar 30 de ani. Și știți cum este când suntem tineri. Doream să-i impresionez pe toți. Și referatul meu a fost impresionant, pentru că muncisem din greu la el. Lucrarea mea a continuat cu călătorii în Australia și în Singapore și în alte locuri unde vorbeam în conferințe despre viața mai profundă. Și peste tot, scopul meu era să impresionez oamenii. Atunci, Domnul mi-a vorbit și m-a întrebat: vrei să-i impresionezi pe oameni sau vrei să-i ajuți? Eu am spus: Doamne, vreau să-i ajut. Atunci Domnul a spus: atunci oprește-te din încercarea de a impresiona. Am ajuns într-un loc în viața mea unde a trebuit să spun: Doamne, viața mea interioară nu corespunde cu ceea ce predic. În exterior eram o mărturie bună, dar gândurile și atitudinile mele, de exemplu atitudinea mea față de bani, nu erau asemenea lui Hristos. Îl proclamam pe Hristos cu gura mea, dar Duhul lui Hristos nu-mi conducea și gândurile mele. Și am fost sincer cu Dumnezeu în această privință. Cred că primul pas către Dumnezeu este să fii sincer. Pe atunci eram cunoscut destul de bine. Scriam cărți care aveau o largă circulație. Țineam un program săptămânal de radio, eram invitat încolo și încoace și într-o zi Domnul a vorbit inimii mele și mi-a zis: ești dispus să stai în fața acelei congregații care te respectă și să le spui că nu ești sincer, că nu ești real? Am spus: da, Doamne. Nu-mi pasă ce gândesc oamenii despre mine. Vreau să faci ceva pentru mine. Îți cer un singur lucru: ca viața mea interioară să corespundă cu ceea ce predic. Aceasta este ceea ce i-am cerut Domnului și Dumnezeu s-a întâlnit cu mine din nou. El răsplătește pe aceea care îl caută cu sârguință și Domnul mi-a spus: vino mai sus. Părtășia cu Dumnezeu a devenit acum cel mai prețios lucru pentru mine. Mi-a schimbat viața și a îndepărtat cu totul descurajarea și depresia din viața mea. Am găsit secretul umblării cu Dumnezeu și acesta a făcut lucrarea mea o bucurie. Nu mai este deloc seacă. Toată lucrarea ta depinde de umblarea ta personală cu Dumnezeu. Vă amintiți când Iisus era în casa Mariei și a Martei? El a spus Martei: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. De ce se îngrijora Marta? Erau nevoi de acoperit acolo și ea îl servea pe Domnul, fără egoism și sacrificându-se pe sine, asudând în bucătărie, nu pentru a găti mâncare pentru sine, ci pentru Domnul și ucenicii lui. Ce serviciu mai mare decât acesta ar fi putut să facă? Era unul total neegoist. Iar ea nu o făcea pentru bani sau pentru un salariu, așa cum slujesc mulți lucrători creștini din zilele noastre. Nu, era total neegoistă. Și cu toate acestea, Domnul i-a spus: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Ea s-a gândit că Maria era egoistă, stând acolo la picioarele Domnului și nefăcând nicio muncă, ci doar ascultând. Și Iisus a zis: dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. O parafrazare minunată a textului din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, spune: cel mai important lucru legat de un slujitor este că el face doar ceea ce îi spune stăpânul lui. Această afirmație mi-a adus atât de multă pace în inimă. Ce am eu de făcut când văd o lume în nevoie? Să trecem toți să muncim pentru cei în nevoie? Există o mulțime de manipulatori în creștinism care sunt gata să mă pună la treabă. Dar eu îi spun Domnului: vreau să te aud pe tine. Există o mulțime de Marta care mă vor critica spunând: spune să nu-și piardă vremea ascultând, când o lume în nevoi piere în păcat. Cu siguranță trebuie să privim la nevoile lumii. Iisus a spus: ridicați-vă ochii și priviți recolta. Trebuie să vedem nevoile și să arătăm aceste nevoi și altora, da, dar chemarea trebuie să vină de la Dumnezeu, nu de la om. Iată ce am înțeles eu. Iisus a stat în cer 4.000 de ani, în timp ce lumea pierea din lipsa unui mântuitor. Nimeni nu l-a putut presa să părăsească cerul înainte de timpul hotărât de Tatăl. Dar la împlinirea vremii, El a venit. Și când a venit pe pământ, timp de 30 de ani, El a făcut scaune și bănci, în timp ce lumea pierea. El nu putea fi pus în acțiune numai de nevoia singură. Dar când a sosit timpul potrivit, tatăl a zis, du-te. Și el s-a dus. Și el a făcut mai mult în 3 ani și jumătate decât pot face alții în 3.000 de ani. Pentru un slujitor, cel mai important lucru nu este să alerge încolo și încoace, făcând cu tare și cu tare lucru pentru Dumnezeu, ci să-L asculte pe El. Este dificil să ascultăm. În tinerețe, obișnuiam să particip într-o adunare unde studiam scripturile, posteam și mă rugam regulat. Eram învățați ca în fiecare dimineață să avem un timp de liniște. Un obicei bun pe care îl recomand tuturor. Dar în ciuda tuturor orelor, aparent petrecute în prezența lui Dumnezeu, oamenii continuau să fie acri, îndârjiți, greu de abordat, să se judece unii pe alții, să fie critici și suspicioși. Undeva, ceva era greșit. Am trăit momente când am petrecut doar 10 sau 15 minute cu un om evlavios și m-am simțit provocat și inspirat. Puteți atunci să vă imaginați ce pot face 10 sau 15 minute petrecute cu Dumnezeu însuși? Atunci, cum de noi toți nu ne schimbăm? Domnul mi-a arătat că eu nu-mi petreceam timpul cu El în timpul meu de părtășie. Îmi petreceam timpul cu mine însumi. Doar studiam o carte, nu era nicio diferență dacă în fața mea era Biblia sau o carte de chimie. Nu-mi petreceam timpul cu Dumnezeu, ascultându-L pe El. Eu doar studiam o carte. Iisus a spus cu privire la Maria, un singur lucru trebuie, să asculți. Din acesta izvorăște orice altceva. Și acesta este un mod foarte eficient de a-i sluji lui Dumnezeu, pentru că El îți poate spune ce El dorește să faci tu. Tatăl îi spunea lui Iisus ce să facă. Odată, Iisus a fost îndemnat de Duhul să meargă pe jos vreo 60 de kilometri, din Galileea la Sirofenicia, dincolo de granițele Israelului. Nu știu câte ore i-au trebuit să ajungă acolo, probabil o zi întreagă. Și acolo, el a întâlnit o femeie cananeancă, a cărei fiică era posedată de demon. El a scos afară demonul și a arătat ucenicilor săi marea credință pe care femeia o avea când a cerut doar fărâmiturile care cad de la masa copiilor. Apoi s-a întors în Galileea. Iată cum trăia Iisus. A mers așa cale lungă doar pentru un suflet. Nu a fost impresionant, statistic vorbind, dar a fost potrivit voii lui Dumnezeu. Iisus a slujit așa timp de 3 ani și jumătate. Iar la sfârșitul perioadei, el a spus, eu te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan 17:4. Oare împlinise el toate nevoile din lume, din India, din Africa? Nu, nu le împlinise. Dar el sfârșise lucrarea pe care tatăl i-o dăduse lui să o facă. Și apoi nu și-a dorit să mai trăiască pe pământ nici măcar o zi. La fel a putut spune la sfârșitul vieții lui și apostolul Pavel, mi-am sfârșit alergarea. Tu ai o chemare diferită, după cum și eu am o chemare diferită în trupul lui Hristos. Dar noi toți trebuie să înțelegem ce dorește Dumnezeu să facem. Una din principalele cauze a surzirii noastre față de vocea lui Dumnezeu este lipsa de realitate din viețile noastre, reaua credință și prefăcătoria. Fariseii nu puteau auzi ce spunea Iisus, pentru că trăiau o viață de prefăcătorii. Ei dădeau altora impresia că erau evlavioși. Stăteau în picioare în fața poporului ca liderii și învățătorii timpului lor. Dacă i-ai fi întâlnit pe Petru sau pe Ioan, înainte ca ei să-l întâlnească pe Iisus, și i-ai fi întrebat, Petru, Ioan, mi-ați putea spune numele unui om al lui Dumnezeu pe care îl cunoașteți? Ei ți-ar fi menționat imediat numele unui fariseu care era un bătrân din sinagoga locală. Pentru că aceea era judecata lor. Că oamenii care studiau scripturile, care posteau, se rugau, purtau cutiuțe mici cu versete din scriptură pe frunte și păreau foarte sfinți și evlavioși, erau cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Vă puteți imagina atunci șocul pe care l-au avut când l-au auzit pe Iisus numindu-i acei bătrâni în sinagogă drept o adunătură de ipocriți care candidau pentru intrarea în iad? Când Iisus și-a ales ucenicii, el n-a ales nici măcar unul din vreo școală biblică. În acele zile, în Ierusalim, exista o școală biblică condusă de Gamaliel. Dar Iisus nu a mers să-și aleagă ucenici de acolo. El i-a selectat de pe țărmul Galilei, oameni needucați, și i-a făcut apostolii lui. Iar ei au scris cărți pe care acum seminariile biblice le dau oamenilor să le studieze pentru doctorate în teologie. Nu este aceasta uimitor? Eu cred că Petru singur n-ar fi fost capabil să obțină nicio calificare de la vreun seminar de al nostru. Poate doar unul dintre ucenici ar fi fost capabil să obțină o astfel de calificare. Iuda, cel mai inteligent și deștept dintre ei. De ce a ales Iisus astfel de oameni? Erau simpli și dispuși să-L asculte. Ce freamă se stârnea când acești bărbați simpli mergeau în vreo sinagogă și predicau. Ei nu predicau mesaje rutinate pe care oamenii le auziseră întotdeauna. Ei erau proroci, iar oamenilor nu le-au plăcut niciodată prorocii. În cei 1500 de ani de istorie a Israelului, așa cum a spus Ștefan, pe care dintre proroci nu i-au persecutat părinții voștri? Acei apostoli nu erau vorbitori diplomați, ei erau proroci și eu cred că țara noastră poate avea câțiva proroci în aceste timpuri, așa încât să putem auzi ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu iubește ceea ce este mare și grozav în ochii oamenilor. Eu nu sunt împotriva conferințelor, dar am mai încetat să merg la astfel de întâlniri. Acum refuz astfel de invitații. Știu că astfel de adunări te pot face faimos, obții expunere mediatică. Dar pe măsură ce am călătorit în satele din țara noastră, unde e cea mai mare parte a lucrării mele acum, am descoperit că oamenii care fac adevărata lucrare nu sunt într-o conferință. Ei sunt necunoscuți și se află chiar acolo, în acele sate. Ei nu pot vorbi engleza și cu siguranță că nu știu ce înseamnă să prezint o dezbatere, dar ei sunt plini de Duhul Sfânt, îl iubesc pe Domnul și ies să aducă suflete pierdute la Hristos. Lăudați să fie Dumnezeu pentru astfel de oameni. Alții își organizează misiuni proprii și devin cunoscuți ca lideri de misiune și capătă onoarea, dar mulți care sunt primii acum vor fi ultimii când se va întoarce Iisus. Deci este bine pentru noi să fim smeriți. Este bine pentru noi să avem gânduri umile despre noi înșine. Poate că nu suntem așa de mari în ochii lui Dumnezeu cum cred alți creștini că am fi datorită diplomelor și calificărilor noastre. Acestea pot impresiona oamenii, dar nu pe Dumnezeu. De fapt, ele nu impresionează nici pe diavolul. Diavolul se teme de un om sfânt, un om care este autentic, un om care este același în interior cum este și în exterior. Și un om care niciodată nu predică ceea ce nu practică. Oamenii mă întreabă, frate Zac, de ce nu îndemni oamenii să meargă în India de Nord? Eu răspund, Iisus a predat numai ceea ce a făcut. Faptele Apostolilor 1:1. Eu nu am locuit în India de Nord, deci nu pot să cer altora să o facă. Eu nu spun că n-ar trebui făcut acest lucru, spun doar că nu pot predica ceea ce n-am făcut eu. Și apoi, eu nu sunt întregul trup al lui Hristos. Eu sunt doar o parte a Lui, sunt un mădular neechilibrat. Singurul om echilibrat care a călcat pe pământ a fost Iisus Hristos. Voi sunteți neechilibrați și la fel sunt și eu. Haideți să nu gândim că unul dintre noi este mai mult decât doar o părticică. Fiecare parte este necesară, evanghelistul, învățătorul, păstorul, prorocul și apostolul, pentru ca oamenii să fie făcuți mădulare ale trupului lui Hristos și pentru ca acel trup să fie zidit. Care este chemarea noastră? Este să facem pe cineva care nu este un mădular al trupului lui Hristos, mădular al acelui trup. Nu este în esență aceasta chemarea noastră? Cred că toți suntem de acord cu aceasta. Fiindcă Duhul Sfânt folosește cuvântul trup, voi folosi o ilustrare din trupul fizic. Să spunem că am avea o farfurie cu un cartof, reprezentând un necredincios, care trebuie să devină parte din trupul meu. Cum se va întâmpla aceasta? Înainte de toate, se întâmplă evangelizarea, mâna care se întinde ca să atingă și să ia acel cartof. Evangelizarea este întotdeauna prima lucrare în această activitate. De aceea, niciodată nu subestimez evangelizarea. O apreciez foarte mult și mai ales pe aceia care sunt implicați în această lucrare, în căldura și praful Indiei de Nord. Sunt interesat să citesc revistele lor, să citesc despre lucrarea acestor frați dragi ai mei care trudesc acolo. Deci aici este mâna care ia cartoful din farfurie. Cartoful nu va deveni niciodată parte a trupului meu dacă evanghelistul sau mâna mea nu iese și face evanghelizarea, adică pune cartoful în gura mea. Dar asta e tot? Dacă doar țin cartoful în gura mea, va deveni el o parte a trupului meu? Nu, nu va deveni. După o vreme se va strica în gura mea și îl voi da afară. Iată cum unii convertiți s-au stricat în unele din bisericile noastre. Ei sunt doar luați și ținuți în gură. Însă ceva mai mult trebuie să îi se întâmple acelui cartof. Trebuie să fie mestecat și zdrobit de dinții mei. Cartoful își poate atunci imagina că totul s-a sfârșit, dar nu s-a sfârșit totul. Cartoful merge mai departe în stomac și acolo sunt turnați peste el acizi fără milă. Aceasta este o imagine a lucrării profetice din biserică. Știți că nu este deloc comod să ți se toarne acid peste corp. Lucrarea delicată de luare din farfurie a fost foarte frumoasă, dar când este turnat acid peste noi, nu mai este deloc plăcut. Acum, cartoful este fărâmițat complet și nu mai seamănă deloc a cartof. Dar în câteva săptămâni, iată, a devenit sânge și carne și oase, o parte a trupului meu. Acum, a cui slujbă a fost cea mai importantă în această activitate? Ce lucrare are vreunul dintre noi pe care să n-o fi primit-o? Dacă suntem smeriți, vom recunoaște că suntem neechilibrați. Mâna nu este mai importantă decât stomacul. Se completează reciproc. Din nefericire, în creștinism există această competiție eternă între membri. Mâna care își construiește propria împărăție, stomacul care își construiește propria împărăție și gura care și-o construiește pe a ei. Ce avem noi atunci? N-avem un trup, ci un laborator de anatomie. Cu o gură acolo, un stomac dincolo, o mână aici și un picior acolo. Acesta nu este un trup. De ce avem nevoie cel mai mult? Da, este adevărat, avem nevoie de învățătură, dar mai mult decât orice altceva, avem nevoie de smerenie. Avem nevoie să recunoaștem că toți suntem în mod egal importanți, fiecare membru în trupul lui Hristos. Iar marele lider misionar nu este mai valoros în lucrarea lui decât fratele sărac care nu poate vorbi engleza fluent, dar care pleacă și aduce suflete la Hristos. Ei toți sunt parte a aceluiași trup. Suie-te mai sus, a spus Domnul, și uită-te la lucruri din punctul meu de vedere. Lucrurile arată foarte diferit când sunt văzute din perspectiva lui Dumnezeu decât atunci când sunt privite dintr-un punct de vedere pământesc. De ce atât de mulți lucrători creștini au o opinie așa de înaltă despre ei înșiși? Fii sincer, care sunt gândurile pe care le nutrești despre tine însuți când ești numai tu singur? Sunt ele gânduri de smerenie, de recunoașterea faptului că tu însuți nu ești nimic? Sunt momente când stau afară și privesc stelele. Știu că sunt milioane de stele și că întregul pământ este doar o minusculă pată în acest univers. Și spun, o, Doamne, cât de măreț ești Tu! Ce mare este acest univers! Eu sunt un fir așa de mic de praf pe această pată numită pământ. Și iată-mă, pretinzând că Te reprezint pe Tine și predicând probleme așa de mărețe. Te rog, ajută-mă să am o părere despre mine mai cumpătată. Vă recomand ca voi toți să-i spuneți aceasta lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har celui smerit. Oricine poate avea cunoaștere, dar numai cel smerit poate primi har. Avem mult mai multă nevoie de har decât de cunoaștere. M-am gândit la tineri care vin la Domnul și care sunt persecutați de familii pentru credința lor. Când vine o asemenea persoană la una din bisericile noastre, ce vede? Vede oare acolo Duhul lui Iisus Hristos? Oamenii din jurul nostru au o impresie foarte greșită despre creștinism. Am crezut mult timp că primul principiu al tuturor lucrărilor eficiente, fie evangelizare sau orice altceva, se regăsește în Evrei 2:17, unde spune că Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate. Vreau să meditați asupra acestui verset. El a fost făcut asemenea fraților săi în toate. Cum le pot eu sluji celorlalți? Trebuie să fiu făcut asemenea lor în toate. Trebuie să mă cobor la nivelul lor. De ce nu pot comunica cu o furnică care se târăște pe podea? Pentru că sunt prea mare. Dacă merg la acea furnică în forma umană, va fi îngrozită. Singurul mod în care pot comunica cu acea furnică este, în primul rând, devenind ca ea. Singurul mod în care Dumnezeu a putut comunica cu noi a fost ca El să devină ca noi. Toți putem înțelege lucrul acesta, dar haideți să ne amintim de El și în slujirea noastră pentru alții, fie într-o biserică locală sau într-o zonă izolată. Primul principiu este acesta, să fii făcut ca ei în toate lucrurile, să stăm în locul unde se află ei, așa cum a spus Ezechiel în capitolul 3, versetul 15. Aceasta înseamnă, de exemplu, că nu vrem să ne înălțăm deasupra altora în niciun mod. De aceea Iisus le-a spus ucenicilor lor ca niciodată să nu-și asume titluri ca învățător, tată sau orice alt titlu. Deoarece un titlu te va înălța deasupra oamenilor pe care îi slujești. Îi vei intimida cu importanța ta în loc să fii unul ca ei. În ciuda unui asemenea avertisment, astăzi noi avem încă o mulțime de oameni care poartă titluri în creștinism. Noi credem că îi putem sluji lui Dumnezeu mai bine adoptând metodele lumii, dar acest lucru nu este deloc adevărat. În Vechiul Testament citim că odată filistenii au capturat chivotul lui Dumnezeu, dar au avut probleme din cauza lui și de aceea l-au trimis înapoi cu un car cu boi. Mulți ani mai târziu, când David a trebuit să mute chivotul, s-a gândit în sinea lui, hei, asta e o idee bună. Modul în care ne învață legea că ar trebui transportat chivotul, și anume purtat pe umerii leviților, este foarte bun, însă pentru distanțe scurte. Dar pentru distanțe lungi, metoda filistenilor, cu siguranță, e mai bună. Și așa a pus chivotul într-un car tras de boi. Și știți voi ce s-a întâmplat. Boii s-au poticnit și Uzia a întins mâna să stabilizeze chivotul. Dumnezeu s-a mâniat și l-a lovit de moarte pe Uzia chiar în acel loc, pentru că el nu era levit. Dumnezeu nu-și schimbase metodele lui. David a fost extrem de tulburat. Dar unde a început totul? A început cu David, care i-a imitat pe filisteni. Și așa a venit moartea. Moartea vine întotdeauna când noi imităm metodele lumii, când bisericile creștine sunt administrate ca întreprinderi private și când banii devin factorul numărul 1 în lucrarea creștină. O întrebare bună pe care ne-am putea o pune nouă înșine este dacă biserica sau organizația pe care o conducem va supraviețui în cazul în care n-ar mai intra niciun ban. Sau se va prăbuși totul atunci? O lucrare adevărată a lui Dumnezeu poate folosi banii, dar niciodată nu va fi dependentă de bani. Va fi dependentă numai de Duhul Sfânt. Biblia spune că Duhul este gelos. Iacov 4:5. Gelos când altceva sau altcineva ia locul lui care îi se cuvine în biserică. Ar putea fi muzica. Eu nu sunt împotriva muzicii. Cred că ar trebui să avem cea mai bună muzică posibilă, fără să imităm lumea. Dar noi nu trebuie să depindem de muzică. De exemplu, la sfârșitul unei adunări, dacă noi credem că punând orga să cânte blând, îi putem determina pe oameni să iau o decizie, ce este aceasta? Este manipulare psihologică, nu puterea Duhului Sfânt. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este predicat în puterea Duhului, așa cum a predicat Iisus și cum a predicat Petru, nu ai nevoie de nicio orgă care să cânte blând la sfârșitul predicii. Poți să o ai dacă dorești, dar nu va ajuta. Dar dacă nu ai puterea Duhului Sfânt, atunci va trebui să manipulezi psihologic oamenii ca să-i determini să ia o decizie. Vei descoperi în cele din urmă însă că astfel de decizii sunt doar emoționale și superficiale. Duhul Sfânt este gelos pentru locul lui corect în biserică. Nu-l poți înlocui cu teologie, nu-l poți înlocui cu muzică, nu-l poți înlocui cu bani. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Folosiți-le pe toate. Iisus a folosit banii, deci cum am putea să fim noi împotriva lor? Este scris că Iisus a cântat un imn. În Evrei 2:12 citim că Iisus însuși este cel care conduce biserica în lăudarea Tatălui. Deci când îl lăudăm pe Dumnezeu, noi doar ne urmăm liderul. Deci cum am putea fi împotriva muzicii? Nu suntem împotriva nici unuia dintre aceste lucruri, dar se pune întrebarea, de ce suntem dependenți? Depindem noi de personalități importante sau de mari predicatori? Duhul Sfânt este gelos. Iisus a devenit ca un rob. Fiecare lider creștin vorbește despre stilul de viață rob și despre a fi un rob, multe cărți fiind scrise totodată pe marginea acestui subiect. Dar ce înseamnă în termeni practici? Permiteți-mi să vă întreb, cum vă tratați colegii de muncă? Cum îți tratezi cel mai proaspăt coleg de muncă, cel care s-a alăturat echipei abia ieri? Este el cu adevărat un frate pentru tine? Sau el trăiește cu teamă de tine? Dacă e așa, atunci, chiar dacă predici despre slujire până la ziua judecății de apoi, îți spun că nu ai înțeles-o. Tu nu l-ai văzut pe Iisus. Iisus a fost așa de simplu. Niciodată el nu i-a intimidat pe oameni. El a spus, eu sunt un fiu al omului. Și aceasta înseamnă un om obișnuit. El era fiul sfânt și curat al lui Dumnezeu care trăise din toată veșnicia cu Tatăl. Dar el a venit și a trăit pe pământ ca un om obișnuit. El a devenit ca frații săi în toate lucrurile. Pentru ca noi să devenim ca frații noștri în toate lucrurile, ceva din noi trebuie să moară. Se spune despre Iisus că El s-a smerit pe sine până la moarte. Când murim pentru sine, ne dovedim smerenia. Sămânța de grâu care cade pe pământ și moare garantează mult fruct. Acesta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit când am avut acea criză de realitate cu Domnul acum peste 30 de ani. Am înțeles atunci că cea mai mare lucrare pe care o puteam face pentru Domnul era să cad pe pământ și să mor. Să mor față de voința mea, față de ceea ce oamenii gândeau despre mine, față de ambițiile mele, față de scopurile mele, față de dragostea mea de bani, față de tot și în special față de mine însumi. Așa încât, după aceea, Iisus singur să fie totul pentru mine, așa încât să mă pot uita în sus la El în fiecare zi și să spun cu sinceritate, ca psalmistul, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Psalmul 73:25. Există momente când stau pe patul meu și îi spun Domnului, Doamne, lucrarea mea nu este Dumnezeul meu, Tu singur ești Dumnezeul meu. Nimeni nu va lua vreodată locul tău. Tu ești totul pentru mine. Poți să-mi iei vocea, să mă paralizezi sau să faci ce vrei cu mine. Eu tot te voi iubi din toată inima mea. Nimeni nu-mi poate răpi bucuria mea, pentru că în prezența lui Dumnezeu este o abundență de bucurie. Numai din acea fântână pot curge râuri de apă vie prin noi. Și un ultim lucru, cu mulți ani în urmă, când eram un tânăr creștin, Domnul mi-a vorbit din 2 Samuel 24:24, unde David spune, nu voi oferi Domnului ceva ce nu mă costă nimic. Ceea ce Domnul a vorbit inimii mele în acea zi a fost că atunci când a venit pe pământ, el oferise ceea ce îl costase totul. Și dacă aveam de gând să-i slujesc, trebuia să-l slujesc în același spirit. Fiecare slujire a mea trebuie să mă coste ceva. Cum e cu slujirea ta pentru Domnul? Te-a costat ceva? Astăzi avem mulți oameni în lucrarea creștină care câștigă de 5 până la 10 ori mai mult decât ar fi câștigat într-o slujbă laică. Este oare acesta un sacrificiu? Când am părăsit slujba de la Marina Indiană, acum peste 30 de ani, am luat decizia ca niciodată să nu primesc bani care mi-ar crește venitul lunar la mai mult decât aș fi câștigat într-o slujbă laică. Nu trebuie să-i judecăm pe alții. Și eu nu sunt aici să vă judec. Nu-i cunosc pe cei mai mulți dintre voi și de aceea este ușor pentru mine să spun, întreabă-te singur cât ai fi câștigat astăzi dacă te aflai într-o slujbă laică. John Wesley obișnuia să le spună colegilor săi, să nu lași niciodată să se spună că ai devenit bogat predicând Evanghelia. Știți unde suferă cel mai mult lucrarea creștină? Chiar aici, în această zonă. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și banilor. Acesta este aspectul pe care trebuie să-l tratăm în primul rând. Putem să ne petrecem timpul discutând aici despre toate subiectele de pe pământ, dar dacă nu abordăm această problemă a iubirii de bani, toată lucrarea noastră va fi inutilă. Oamenii își mută domiciliul dintr-un loc într-altul. Nu e nimic greșit în aceasta. Și Iisus și-a mutat locuința din ceruri pe pământ, dar când s-a mutat, acesta a fost un pas mai jos și s-a întâmplat pentru că el a avut o preocupare sinceră pentru oamenii de aici de pe pământ. De ce unii din voi v-ați schimbat domiciliul? Din nou, eu nu vă judec, eu doar întreb. V-ați mutat reședința pentru că ați simțit că din noua locuință puteți sluji Domnului mai eficient? Porți o povară autentică? Putem oare trăi în confortul țării și să avem o povară pentru satele mai sărace din țară? Puteți trăi în Statele Unite ale Americii și să purtați o povară pentru India? Da, dar numai pe hârtie. Pe hârtie poți fi împovărat cu toate. Diavolul este un mare înșelător și ne poate înșela total. Ne face să simțim că purtăm o grea povară pentru ceva când de fapt nu avem nimic, doar aer fierbinte. Vreau să fii sincer cu tine însuți. Eu nu fac aici o prezentare. Îmi împărtășesc inima cu voi și sper că, în același timp, este și inima lui Dumnezeu. Nu vă judec, frații și surorile mele. Cu ceva ani în urmă, Dumnezeu mi-a spus, dacă îi judeci pe alții, te vei distruge pe tine însuți. Stau înaintea lui Dumnezeu astăzi și spun că nu judec pe nimeni, mă judec pe mine însumi și mă pocăiesc. Viața mea este una de pocăință zilnică, deoarece nu văd asemănarea lui Hristos în multe zone ale vieții mele. Mă pocăiesc și spun, Doamne, nu am vorbit prietenos cu acea persoană, vreau să învăț cum să vorbesc. Omul care nu-și poate stăpâni limba, creștinismul lui, nu valorează nimic, așa cum spune Iacov în capitolul 1:26. Și eu vreau să țin acest verset înaintea ochilor mei întotdeauna. Odată, Pavel a spus ceva despre lucrătorii care lucrau împreună cu el. Când a căutat pe cineva pe care să trimită la Filipi, a spus că nu l-a putut găsi decât pe Timotei, pentru că toți ceilalți care erau cu el atunci își căutau propriul interes. Filipeni 2, versetele 19-21. A afirmat aceasta nu despre păgâni, ci despre unii din colegii lui. Numai să ajungi în echipa lui Pavel era o onoare, căci Pavel era tipul de persoană care nu i-ar fi permis nici măcar unui Marcu să continue să fie parte din echipa sa când a simțit că Marcu nu era suficient de radical. Cu toate acestea, Pavel a considerat că majoritatea colegilor lui își căutau propriul interes. Astăzi, mulți predică Evanghelia și par a fi împovărați pentru suflete, dar ei caută, de fapt, propriul câștig și confort. Ei se promovează pe ei înșiși. Ei își promovează copiii și proprii membri de familie ca să preia activitatea lor atunci când se retrag. Saul a vrut de asemenea să-l promoveze pe Ionatan, dar Dumnezeu a spus, nu Ionatan, ci David e cel care va continua ca viitor rege. Acest lucru l-a înfuriat pe Saul și a încercat să scape de David ca să-și promoveze propriul fiu. Crezi că astfel de lucruri nu se întâmplă astăzi în creștinism? Ba da, se întâmplă. Când îi slujim Domnului și spunem adevărul, nu vom fi simpatizați. Dar dacă noi căutăm să fim pe placul oamenilor, atunci nu putem fi slujitorii lui Hristos. Eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare frate și soră și mai ales pentru aceia care slujesc în condiții dificile, care au făcut sacrificii despre care nu vom ști până când va veni Iisus din nou, care nu sunt cunoscuți în cercurile creștine, ale căror nume nu sunt vestite și care nu au nicio acoperire mediatică, dar care sunt temători de Dumnezeu, oameni smeriți, care răspândesc cu mare sacrificiu Evanghelia lui Iisus Hristos în țara noastră. Îl laud pe Dumnezeu cu toată inima mea pentru astfel de oameni. Haideți să călcăm pe urmele lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.